رسعت و زجر بتبدیل القول والعمل. امام بخاری فرمائی اللہ بنی اسرائیل نویلو شدا سے وینا بکوئی دے قول بدل کی بے عورتو شدا سے عمل بکوئی عمل بدل کی قول عمل دوارا. وَإِذْ قِيلَ لَهُمْ پاٹیم کی شویلے شو لهم دے انسان لرا اسکنو آدھل خریطا اسے گی دیکھلی کی کلی کی دور اس قول ہو سورہ بقرہ کی ویلے شو ظاہر دامن اریحا سو کو شام فلسطین اردن وَقُلُوا خُرَاكُوا مِنْ آدھ دین آئے سوشتم چردم چخوا خی وَقُولُوا وَيَتَاسُ حِتَّتُن لفظ حِتَّتِ حِتَّتُن سمانا اللہ معاف کم ابو العالی دیویلی ونورو استغفر اللہ یا لا الہ الا اللہ وادخل الباب و داخل شید دروازے لرا سجد منقادا سو کی مراد باب نا باب الصلات باب المسجد داخل بے کمزور دیا وقت کی جماعت منو مستدرک دا حاکم کی راجی چونکہ دا دروازہ ٹٹانو زکر اللہ ویلی منقاد لار شئی کتا اس جواب دا امر دا اویلی کمنگ دا حقی لبز ہوئی ومنگ دا بابل داخل شو منقاد نسشل بوشی دا دا باخر سی جواب نغفر لکم نمنگ بماپو تاسولا ساسو گناہونا سنزید المحسنین زر دیشی منگ جیتو سواب زنکانو سنزید ثواب المحسنین من نیکانو اللہ عمل زی ثواب زیتو محسنین جمع محسن محسن بید احسان ندی حدیث کی راجی جبریل پختنا اکڑا یا رسول مل احسان یا رسول اللہ سلی بیرش قال ان تعبد اللہ کانک تراو فا ان لم تکن تراو فا انہو یاراک دوسری بندگی دا اللہ کو گوئے کہ تا اللہ وینی کہ تا انہی وینی اللہ خود وینی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم دو مرتبہ احسان ذکر کرے بے احسان انسان کی راجی چھے ایمان پا اللہ لری یو پا قیامت با دا اللہ دا عظمت آقی دا لری دری دا خلق دا مدھو زمن متاثرے کی گینا مو خودی غر کرو پلانے ازمان توصیب کیو پلانے نہ کئی اق اسباب استعمال و شامل قبلی گی دا عمل نور سجاڑا دا قرآن و سنت مطالعہ کوا خاص کر اللہ سلم لڑا عمل کوا پٹو دا اللہ نب دعا مغاڑی عرش کی بکنی اتراؤڑی اللہ درزا رفارا. ابن کثیر وی سنزید المحسنین محسن کی معنی دا موحد دا دا اق چا عمل من قبل ہوا اللہ یا چالا ثواب ورکو چا عقیدے دا توحیدی چونکہ دو کیوں نقصان اولنا اروس آس کے وزجر و رٹنا فبدل اللذین. امام بخاری وی چی آیات مقصد دارے الزجر بتبدیل القول والعمل قول و عمل چی سوک بدلی دے نتیجہ فبدل اللذین پس بدل کیا آغا چاہ ظلمو چی ظلمی کڑے من امدو دینا قولا وینا غیر اللذی شوا دا آغا قولنا خیل رہم چی کم دویل ویلے شوی ہو یا واخذو غیر اللذی مفعول دیر پارد فیل دویل حنتتن اللہ غنم را حبتن دانیرا نسو چرمو کی فارسلنا علیہم راو ملے گو پدوی مانے رجزن ٹوٹا دا عذاب من السمائے برنا بما کانو یزمون پس ابت دی چی داخل ظلم کڑے دے دوی. ارسلنا لفظ کے اشارہ اوش ودیر سو کی مقابلم نشکا ولے علیہم لفظ کے اشارہ ودیر گرچہ پیر ٹور گیر کر رجن تعاون شیخ الاسلام ابن قیم بیلی کی شریع الفاظ کی سو کمی جیتے کی تغیر و ترمیم دبانے با اللہ تعاون مرض را لے گی بے کم الفاظ و سنگا دے اگر ٹول تحقیق سورہ بقرہ کی شوئے ہو گروس آکی دے بالقباحت افتی پورس اللہ من کڑیو دا کارنا دوی بھائی اس تا ہلی جوڑے کڑی دندون بھائی اس تا یو کنڈے بیواشنے دوا تر توشی وغیرے لی کی وکل اکلا بھائی اللہ پاکی واقس و شالا پی وغرزا والچا و دس بے کو مایان مو قوی دا افتی پورس ننسو ہلیا اکڑا امام الوسیر حلمانی کی بیلی کی ہر آگا ہلا جو حکم شریف آئی بانے معطل کی گیا خرابی گیا برباد دا آنا روا دا وسألهم تپوس کر دوی نان القرية التي اللہ پبار دا غکلی کی کانت آج رت الباری شو نجلی دریا خوا کے دے پر چنڈا کی پرتاوا نو تپوس سر پارا کئی چلے کئی دوی گدا کارو چھے اس دا مسئلے پٹھولا اللہ سم راک کارا کرو وہی شرمول اس پانٹیم کیا اللہ ہوئی چھے دوی تجاوز کو فی سبتے پورز دا خالی کی خالی دا خالی بے ہولی ہوئی اللہ چھے کلزم کو اسمان نا تقسیم ہول دوی اک شمید ورز نے کار شروع کی نا دوی ورز کی اچھیا مونو شفات شوا ابن کسیر آو بیرت کڑے پاگا روایت مانی چھنا دا افتی پورز نکار شروع بے سبت دا سبت وری ویزے کری کہ مارا دا آرام وا دوی بے بات آرام کوئی بات دا پارے انقطاع فی سبت دا مانا فی تعظیم سبتی فی یوم سبتی دوی تجاوز کو اللہ پہ تعظیم دری ورس کی اس پاوقت کیا اللہ چرات والمدولہ لیتان ہم دودے مایان یو مصب تیم پاک اور رزق خالی دودے کی شرعان مانا ڈلے ڈلے ویو ملائس بیتون سمانا ویو ملائیت خلونا فی سب تی کلب چی اللہ ویند آخری دا آفتا کی نون براق دودے لرا کذالک دقشان نبلوہم امتیان کو بدوی ماننے بما کان یفسقن بسبب دفی سب دودے آیات کے اشارت دے لہا کل چھ اللہ یو انسان امتحان کیا چھو دہی چھ پراخی پیرا ہوئی دو دی امتحان داو دوی منکڑی شو دو دینا چھ کار منکا ہوئی اس سمایان بزیش شو یو سڑے دخلا امتحان کرا گئے بند زنا قتل اس اللہ سبا پھر برا پراخ کی روس آئے کہ اس سخصیم در ایڈالو در اقصام ملا چا گناہ شروع کرا چا امر بالمعروف شروع کی دریم جماعت آخری کی نسل خیر پہنڈائی بلکہ دعوت والا لیتا ویلی چا داخل کرنا بربادی نو ولی تاسو دعوت کوئی اس دل اللہ عذاب را گئی عذاب چکل را گئی دا دو جماعتون اللہ برباد کرو یو بچ مشتران نے خنزیران جو شوشی کم نو جوانان ہو دے نبی زوگان دری ورز پوری جوندیو بھی اس اللہ ختم کرا آیات پر دلیل پدے مانے چھے انسان اگاڑی دنیا دا عذاب دا اللہ ما بچی دے نبارا یول اسکار دے یول اس یو پکے امر بالمعروف و نہن المنکر قرآن و سنت دخل دعوت اول ویس قانت پاٹن کی چوئے لے امتو نے اڑلے منہم لدوینا ولی واز ورک ای قوم ان یقوم لنا اللہ مولکم جل تعالی الرا ہلاکون کے دے پریچ برباد شی دوی لا ولی دعوت ورک ای ولی واز کوی او معذبهم یا با عذاب ور کی دوی لا عذاب شدیدن دے سخ عذاب قالو دی ولی دو وجر عذر نہ الی ربکم سرب لرا معذرت عذر اللہ را پیش کرو سو مطلب ددائی پا دعوت بانے کچھو خبر منیو کنی منی لیکن دا بخبر زمواری پارے گئی کار بکئی ولعلہم یتقون بل دیر پارا کی دیشی داخل دلہ نہوئی ریگی دعوت خام خارنگ لری اثر لری دس سموہ چزمہ پا دعوت کس پیدا لے یو کس نیو کس بلہ برابر کی دی جنوری سوسرٹنا الزجر بالنسیان وزید دی چھ داخل کر اللہ توحید منی تورات منی ہر چیز دی یاد ویسے ختم کر فلما نسوا اللہ چکلے دی یاد ویسو ما غس ذکر به چا داش دی رور کرے شو نو انجین الذین نجات مور کیا خوشال ہے نہ ہو نہ سو ہی شخل کے من کو دبا دینا راٹنگ میں کڑا الذین اغ انسان ظلمو چھ ظلم میں کڑو بعذاب ان پازاب سخ باندے بئس من سخ اللہ دا تاجر ظلم ہونے کی چدا خلے دے گیر کڑا جواب بما کانو اللہ یو بسبب دا آسمانی یب سکون چدی بیدنی کولا او دیدن نوطل ارس آج اس نتیجے فلما آتاو کل چدی تجاوز اکڑا اما دا آغت سنا چمنا کڑی شیو آنہو دا غنا قلنا لهم من قبل دوی لرکونو شی بزوگان خاسئین زلیلانا قرطبیلی کی خوارم ہو سپگیم کڑی وی زلیل و زلیل بزوگان ولی ذکر کردی مقام کی یو خود انسان سر مشابہات تی دویم بیزو چی انسان اگوری نو آقا دوم را بد نکاری چی انسان کل بیزو چی داری اینم دیر بد کاری دریم اشاره و دیلا و باب دا حلکی شادوم دیر ماهر دی زکی دی حلکر و تشبیح اللہ رئیس را وکڑا چونکہ دی خلقو اللہ دا حکم شریع بدل کے ویڑا وڑا جزا ممدس ورکر شویستے شکلن اللہ وڑا وڑا ارو ساتھ کو سدے لدی بد عمل سزا قیامت پوری دی بانے با اللہ تسے انسانان مکلف کئی چی وجنی بختینا سر دی پیرا لے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیرا گئے عمر سے پیرا گئے سبار سپیرت در سی رہتی کہ عمر سے خیبر نہ ہو شڑا وزی یہود ارانے ہو کیا انتار دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ وقت کی دو عمر سے پہ وقت ابو بکر وقت کی ہو دو دی وقت کی ورانے ہو کہ عبداللہ ابن عمر بانے ایک پیلہ سنا مات کرو نور صحابے وجل دی ورطوی علی چھتو خود محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خلاف کار کئی آغا من پتی جگر خیبر پر ازمہ کی ذمہ داران مقرر کردے تم سنگ شڑے عمر سے ورطوی علی ولی تعالی نبی نو ویلی چھتو پوکا باندر آوانی دشپیر خیبر نبزی زید علاقی نزید و اس تا ازنا کی مانا دا حکم پاگ ٹیم کی چھو حکمو کیا رب کا رب سا چھ خم خاص برا لے گم مالے را لے گی والے ہم پودوی الہیو من قیامت تروز قیامت پوری من آغا سوکا چھ رسی بدوی لنا سوال عذاب بد عذابنا سخت سزا بد بر عذابنا ان ربک یقینن دار افسا شے سری اور خابا بے زرا عذاب والا دے و انه لغفور الرحیم یقینن اللہ تعالی خام خا بخون کے بے حد میرا باندے دشمن لا عذاب ور کئی دوست لبکنا اس ویش داخلے میں ٹھولے دنیا کے تقسیم کرو خواروار میں کرو کہ خلقم پہ گشتہ لکھ عبداللہ ابن سلام سلمان فرسی دی اکثر دی خراب دی دویم وہی چی دار چون خلق ورز مارک امتحان لائنے دی خطانا کی مانا تس نسوا خوارو آرم اکڑو فیل عرضی پر ایڈر دیزمائی کی امام انڈا لی سیو جائے کی پراتا سبل جائے کی منهم الله باجی دینا صالحون نے کان دی و منهم دون ذالک او باجی دینا الله یغنور دی دون ذالک معنی صالح عزت غیر صالح و بلوناهم امتحان کڑے مون دوی باندې بل حسنات الله وی امنون باندې و سیات او تکلیفون باندې لعلهم یرجون در پارش داخل واپس الله لا بالحسنات پراخین الله ورکی وسیات تکلیف را ولی روسات کې اوسوي شوی دي وارثان خراب خلق واته ایو تورات ده کې دنیا پیرا چې مکړه کچا بورتو ویل شي انسانانو دا خو حرام کار مو کو مړ ویلا بخون کې دي غفور رحیم دی وسم وی کنه قران او سنت باندې مال جمع کوي کته پوسه وکي چې پر دین باندې مال جمع کول د امامت باندې حجرت اخصل د قران په درس او تدریس باندې پیسې اخصل دا خو حرام دي ير عمر الله غفور رحیم دی ما بم کی دین اور سوئی چھ دایو جرم ہو کہ نو بل جرم شروع کے دروغ شروع کرل بدعت شی بدین نو دے بدین کے او کہ پوی دل مالا ہوئی فخلفا پس اور سرا لا اللہ من بعد ہم دین اور ساخل فن ناکار وارثان یو خلف دے بل خلف خلف شکر لام فتحی نفس اور سرا ویریش خلب چکر نہ کری ساکنی بے وارث ناکار وارث پرون درس کی دا ویلشی ہوا ابن قیم دا جواب دا سوال کرے چی دی ملیون زمن ولی اللہ خراب جوڑی زکا ملا کسی جرمون ری پڑ حسد دے کنن رب غز دے دی بنی سریلو کی اللہ دا ملیون ہوا سمانوی جرمون پکیو نوی سے اللہ بچین خراب شو گڑ وڑش خلف ناکار وارثان ورث الکتاب میراث کی اوڑ کتاب اخذونا اللہ یا خصوی سامان دلی جندنے ویم حاضل ادنا دنیا راتو لڑا پا دے دن حدیث کی راجی رسول اللہ فرمائی کم سڑے چ علم کی چپائے گئے اللہ رسول اللہ جی کی مانا قرآن و سنت دی مانی بے دنیا راٹو لکڑا بوئی دے جنت بمون گوری چا بچو ویل چھے مولیانو تاس خدا دنیا پہ دن راٹو لکڑا دا خو جرم دے مولی سے داوری ویقولون او دو بویل ازر دے امید دے چھے بکن بوکڑے چھے منگلرا سیغفر لنا مڑا اللہ غفور و رحیم دی شیخ الاسلام ابن تیمیہ اگر لکھی کلچ انسان گناہ کی بے ویش اللہ غفور و رحیم دے دمانی ابلیس وے غلبہ کڑے دا اللہ و قہارم دے کنے وی اعتیم اللہ وی کرا بغیدو الارض ان سامان مثل و پشان داغا اے بے ما خصوص لکھ شہ بیاخصو ڈیر بیاخصو متوسط دی گئی شہرہ دا دیلا قرآن سننا چلے پری خودون اللہ وی زلیل بھئی زلیل دا من لکھ شہ ڈیر شہ متوسط عرش بسی بلا آسا شوی استغناء بلے ورکش وس اللہ پیرت کے جدا کو پویا خلی دی ولی دا کار کئی علم یوخص اینو آخر صلی اللہ علیہ وسلم فدی مانی میتاق الکتاب پوخ لوز کتابا ان لا یقولو علی اللہ الحق الا الحق چنبوئی پا اللہ مانی مگر حقا ودرسو دی خلقو لسلی وما فی کم شبری کتاب کیوا دا اصل کی جواب سوال کی دیش دوی رب دالا اس دیاد ہوتے ہو نا اللہ لسلی اس طرقی با خیرت لان والدار الاخرة كور سن غير خير غرد للذين يتقون اق انسان نشد الله نيريغي افلا تاخلون يدم رضا خلنا كارنا اخلي وال الله ذا خلنا كار اقن سنه ولي شيء القران والسنه پورا تابعداري دير ولي شيء عقل مندي ورسات کہ اللہ اس ترغیب اور گئے کیسا عمل لا دیتا ویلش بیان دا دویم جماعت که خلقم اللہ اشتری که والذین آغا انسانان چه پنج لگئی بالکتاب بری کتاب مان لے واقام الصلاه الله پابند نماز کوي تو مس دا منا پنجا عمل کی پی اقام الصلاه عتب کے کتاب یہ عتب کے بری مخ صفت امساک دلیل قرآن والا بمانز صلی اللہ علیہ وسلم تعلق لگئی سورہ مزمل کے برای شمع تصیر کی اِنَّا لَا نُزِعُوا يَقِنًا مُنْشِئَ نَزَئِكَ وَعَجْرَ الْمُسْلِحِينَ اللَّهُ عَجْرَ دَنِكَانُوا مسلح دا من اصلاح دا عملی کی ورسا کہ اُزبن نقصان بری اسرائیلو دا اللہ ویدر ڈنڈے والا مسلمان دی زور جراش منی زور چی بینی نہیں منی اللہ پہ داغر روشت کڑے ہو منی کنے منی وی منگے منو چکل اللہ رشن اللہ ویسے انکار ہو زیوی خلکار بکوی وَإِذْ نَتَقْنَا اللَّهُ چکلم موچت کیا الجبل داغر فوقهم دفاس دودے کا انہو گوے کی داوریز دا سورے ری زلہ داخل بے اجبار شو جواب دی مقام کی دوسرے اختیار ہو رد دے پا مفسرین شرا اوچت کڑے نہ دے سے دمکی کڑے دا اکثر مفسرین دا ہوئی اللہ دمکی اور کڑے یرا نہ اللہ وی دشولک اوریس سورے خطیب شربنی بیری کی سراج المنیر کی یو اس طرح مانے دوی زیر مان سجدے رکھا تھا یو مانے غر رکھا تھا چو اس راؤنو غر جائی وزنو دامنا یقینو انو یقینن داغر چلے واقعن بیم راتن کرے پودے مانے نمگوی لے خزو ما آتیناکم واقع لیاسن شمگے درکو بقوتن لیر بکوششا واسکریات کے ما پی کم چبری کری لعلکم تتخون در پارا چد اللہ نویرے گئے دی جنور سوس بل وجہ ذکر کی در سلام درہ لے گلو اللہ عزت کا میرا ہو لے گل چی قیمت کی سبا پہ اون ہوئی جی مڑا شرک خوز منگ لارانو کڑے انگل نبی نور آگلے نبی منگ لنور آگلے اللہ عزت راو ملے گو دی نبی در اگلو نمخ کی اللہ عزت عالم عزت آئی کہ ماں سر اللہ اس کڑے ہوشی ماں منے کنے منے ہوئے ولی دن منے آیت کے برد در شرک ربوبیتی وَإِذْ آخَذَ رَبُّكَ کل جو آخذ صرف سا دا اولاد آدم علیہ السلام نمین زوریم دے رشاگان نا دا اولاد دا غوینا وادے آخذ سا من بنی آدم دا آدم دا اولاد واشهد انه غوی کڑال انفسهم بخول زانو نه دی انا صبر ربکم ایز ساسرم نه قالو بلا دوی ویلی ولینا شهید نه منگوی کو پدی وانی جتس منگرا بی و سوال لا گئی دا وعدہ اللہ ولی واخستا ان تقولو دی وجنا شبی ون و یوم القیامت پورز قیامتا اِنَّا كُنَّا نَعَزَ غَافِرِينَ يَقِنًا اُمُنْدَ دِينَ نَا خَبَرًا بیم او تقول اے اولی اللہ تقولو چوونو وی انما اشرک آباؤنا یقین شرکڑ زمانگ دی مولیانو زمانگ پلارانو من قبل اوڑان دی راقیب لکی آباؤنا منا علماؤنا وَكُنَّا اُمُنْغَ تَابِي مِن بَعْدِيم دِينَ وَرُسَ آیَتَ حَلَاكِ مُنْغَ بِمَا فَعَلَ الْمُبْتِلُونَ فاغ کار مانے چکم کڑے رہے باطل پرستو ذکر میں اللہ یہی اپوئے کڑے وَقَذَارِكَ دَقْشَ مُنْ بَيَنُوا آیَتُنَا وَلَعَلَّهُمْ يَرْجُونَ چوہ پشید باطل نہ حق لا دی جن اور سو سدی بالمثال بنی سریل کی دا عادت تھی علم پہ یوم السلامانی لگی خو لیکن دنیا لاللہ انہوں شٹیں گے رہے بل عام پنامہ یو عالم ہو مستجاب دعوات ہو دعا گانے ہم قبلے دیں دنیا لٹنگ نو شن اللہ وی دا مولاد شو لکا سپے قرآن و سنت چھ انسانو گوری د ناکار عالم تشبیه درې شیانو سره ورکړی شوی ده. سورې جمعه کې الله فرمایي دا دی په شان د خرو. سورې عراف کې الله فرمایي دا دی په شان د سپی. حدیث مشکات کې راځي دا دی په شان د خنجر. مولا خو ډېر اوچت سړی دی الله پولیس، لیکن چوران شو نو بیا الله دا سپی دی، سپی خر دی. شیخ الاسلام ابن قیم اعلام الواقعین کی بیری کی دسپی سر تشبیح ولی ورکڑی را وہ وجہ آگا ذکر کری رہے ذاتی یہ وجہ دانا چھ سپے پخپل جنس مانے حملہ کئی نو مولان پخپل جنس حملہ کئی ار لوڈ سپیکرو گری مولان مولا پسد لگی لانے مولا دا رکم ترے ودا مولا دا رکم ترے ودا مولا دا رکم اللہ ادا خسپی دی سب دویم سپی چې بتا منه منډه والی تیګه وړاندې وګرځوه ایسه هغه تیګې مانې منډه کې پای کره خوله مولې گئی. ناکار ملا چې بتا منه حمله وکړي نو جیب کې وشه ور واش وایسته به غلی شي اسم به نه وي. دریم سپی کې عادت دا دی یو ساروی هغه خپلې الټې استفراق نه سټي دې سټي. سرورم پر ایک عادت دارے ددم مخرش بیر مردار پرتائی بل سپیچ راغ غریگی بل عادت پر ایک دارے چھ حلال دل دمرا مناسب ندل کا مردارا ای بانی جائے خوشا لیگی لار بانی چھ کل روانی نسر جوڑن دی کل کل ادرے گی ارسلا خاص اندام چھ ریستا بوئی کی مقادم کله چې دا میتیج کې نو دا په اوچته کې ابن قیم لګي په دین ادبانه چې بل ما زنه شمو حالنګ دا ټول مردار دی. تی بي بیل کې وی تاسو د نبی صلی الله علیه وسلم باندې امت کې دی مولانو کې سوچو کې اکثر وی دا سپو خو نه وبکه موجودي خپل جنس باندې به عمل کوي یو مردارش بانی چو لگی کہ غور تک کاری پر نسبت سرا حلال لدوا جامعہ کی دشی کارو کی خلق تی حیا وش کل تشبیہ دی مولا ور کڑے اللہ را خر سرا. ابن قیم لگی وی خر بانی کتابون بار کا عمل پین کئی دی مولا مانی کتابون بار دی عمل پینشتا اسی مولا دی قرآن و سنت دلوی کنزل مکوا دے کئی قرآن و سنت دلوی غیبت مکوا دے کئی قرآن و سنت دلوی حرام مکوا دے کئی قرآن و سنت دلوی غصب مکوا دے کئی خر چھ پاس بغیر آل لیتا رہا دویم دے خر مانی کتابوں نے وہ توڑا خوشے کا پٹو کی دا فرق نہیں کئی شداز مارا مالک مال لے کدار بل چاہو صرف شیخ خوری ہا کزا دام. دریم ابن قیم فرمائی دی کتابونو دخر دا شاہ زخمی کڑی دسی ملام دی خپل علم بس تنگ کڑی یار ویداد شل دیش علم میں کڑی علم نے اوز با شراب و مجلس کے ناس ہوئی تنگ ٹکور کے مناس ہوئی وغیرہ دا سی پتون اللہ اکثر دی بنی اسرائیل کے موجود ہو وطنو مانا ولوالا علیہ بودو مانی خبر اللہ دی دا غمولا تینا و آیاتنا چی مونگور کڑی واغل اقبل آیاتنا آیاتون مالا یو رکڑی ہو فن سرخطی ہوئے تو منہا دیا یعنی سلاخ زامنا مار مار چکل ہوئے جنو فل قشر و فوس پری دی نور غلی تی ہوئے جی دا علم نالا غلی ہوئے تو غلی پا ادباہو ور پسیشو دی ملابس اللہ و شیطان فکان من الغاوین نشو دار سرکشنا و وقتو اشتا اللہ یمانا مولا رہو چھتا وہ خلے گی اندہ دنیا کے لاندے ہو تو کتو شلاڑو پکی ولو شئنا کز من خوکویل رفانا ہو من بو چھت کڑے دا عالم بیا پر ایتنو مانے ولیکن نو اخلد ایل العرضے لیکن دا میلانو کے دیس مکہ دنیا لا عرض مراس مکہ میلان دنیا لا تابیداری اکڑا دا خپل خواہش فمثله الله جل شملا مثال چرے کمثل الکلب پشان دشپیدے ان تحمل علیہ کہ حمل پہ او کی الحس غفیگی کپری دم غفیگی اللہ دا ملاقات سی الک اسپے کتھ دل سوئی کونو وجدار اسپی مون غفیگی یو لخلو راشو بل لخلو راشو تابور د سنی ویلی ہم دا غپا کئی کسری اویلی بس دا غفیگی یل حس دا من شبر سلی سا اخلی و باشی نباسی ستڑے دے ذالک دا چلے مسل القوم اللہ وی مثال لقوم دے اللذین آن قوم کذبو بی آیاتنا چی تکجیب کڑے سمنگ دا آیتنو بیانا و بیانا لعلہم یتفکرون شاید چی سوچو کی دوئی تی بلی کی دی امت دی علماء کی سوچو کا اکثر دا حالات تی دوی ویلے دا کو کمی سالی زگر اس پی تشبیح زمان تشبیر اسمی سرور کرشوا سا مثلا دیر بد دے مثال دا قوم اللذین آن قوم کذبو بی آیاتنا چی تکجیب کرے اسمان دا آیتنو وانفسهم کانو یسلمونو پا خبولو زنونا اللہ وی دوی ظلم کرے دے زان دے مڑکیو مولا حدیث کی راجی مجلس کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ناس تو صحابہ علیہ وی مفلس پیج رہی دوی ویلے آو درہم او دینار چنے لری وینا یو سڑے بھئی چھ دمرا عملو نبی کڑی جڑیر جائد چالے کنزل کڑے چالے غیبت کڑے چاہیو چابل دو دنی کامال باغلور کڑی شبیب پی خرس پاتی دیگو اوبال بھا بدمانے کی قدلی شلال بھی جہانم لا اللہ بخبل زانے ظلم کیو ظالمہ ورو ساعت کو جواب دا سوال دا خو مولا دینو دا سنگ دا خبری کی اللہ یو مولا دینو خو گمراہ دینو من یهد اللہ آغا سوچ اللہ ہدایت کیا غلا دل ہدایت شوی دی ومن یزلل سوچ اللہ گمراہ کی فولائکم الخاسرون خاصم دا انسانان اللہ تاوان والا دیم ورو ساعت کو سوئی دی خلق مثال اللہ وی پشان دا آچارے چی نی غوگوی نیستر گاؤنے زڑو سوچ بکم زینہ ہوگی وَلَقَدْ زَرَانَا یقیناً من پیدا کری جہنم لر اللہ وی کثیر من الجن والانس دیر پیریان و انسانانا دل تو من جہنم لر پیدا کری اپل جائے کہ عبادت لما خلق الجن والانس اللہ لعبدون جاب چال داری فلا مہدیری لہم قلوب اندری خلق ازرون اشترے لائے فہونا بیا پوئی گی پینا ولہم آئین اسطر گی اشترے لائے فسرون بیا لیدل پینا کئی ولہم آزان غگون اشترے لائے سمعون بیا وریدل پینا کئی سم ظلم لری سترگم لری غگم لری پیدے دیوان قصہ اولئک آدھا انسان آنچرے کل انعام پشاند شرف ہوئی دی بل ہم ادول بلکی رینم گمرا دی اولئک ہم الغافلون اللہ دا خلق غافل لکن نا خبر دی اور اس آیت کے وہ سرد شرفی دعا اے انسان آنو اللہ نے دعا اگاڑی وللہ الاسماء الحسنہ دا اللہ رپارو نمونہ مزیدار دی کیسا حسنے ولی ویلی یو قول علماء لکلیش دا اللہ رزاد سر برابر دی دویم شریکی نشا دریم توقیفی دی فدعوه دا اللہ نو دعاو گاڑی بیا پا دی نمونو باندی دی رویرش جائز وسیلہ شامی کی نقل دی امام ابو حنیف رحمت اللہ رہینا عن بشر عن ابي يوسف عن ابي حنيفه رضي الله عنه قال لا ينبغي لاحد امام سے فرمائی چکل سڑے دعا غواڑی نم دے اللہ لو وسیلہ کی پیش کی نم پیش نہ کینو بالکل دعا پکار ودا اس دے خلق نہ پختنا ہوگی جزا اللہ حناف ہوئی تو سو کہ ویزا حنفی ما حنفی آو دعا دا اللہ نہ غواڑی کنا آو غواڑا میں امام صاحب فرمائی چې الله نمونه الله له وسیله کې پیش کې مړی ولس نمونه د الله خو مالو وای یره مال یاد نه دی ته څنګه حنفی اسی بنو مان حنفی دا اسی صرف نم دی امام صاحب له منسوبه یې چر مونږه حنفی او قط نه امام صاحب طرف مان ورغلی منلی دی حنفی سره پښتنو کې ولس نمونه د الله مال یاد کزا امام صاحب وایي چې کله سړی دعا غواړي نم د الله له وسیله کې پیش کې بالکل دعا مغواړي پونم غسړی نه انجینر کیږي نه ډاکټر کیږي چې زه هم زه انجینر یم او زه ډاکټر اول به نمونه یاد کړي د الله بے ایمان سے فرمائی اللہ نبی وسیلے کی پیش کے بے بروس حنفی جوڑے گی خیرات طبقہ سے حنفی زہ حنفی ایمان وزر الذین اللہ یپری دا غی انسانان چکو گوالے کی فی اسمائی دا اللہ پدی نمونو کی الحاق کی کگلیچ تاویل پہ کی بل سو شرکی زر دے چی دوی لب بدلور کریشی ماکان یا منون دا اقامل چکم دوی کڑے دے میشا روس آیات کے اسوئی کہ خلقم شگنا ومن من خلقنا باج دا شان شم پیدا کڑی امتن یوڑل دا یخدون بالحق اللہ وی بیان کئی پاقا و بہی عدلون او پدی حق من اللہ وی فیسری کئی روس آیات کے اللہ قانون یو سڑی اللہ وی زمان دشمن دی زین را گیرو نی را گیرو مام دشی ورزی ورزی چی سخت بری گناہ کی دننش یو دم اللہ بے گیر کم یو دم چگی تیو باسو والذین آغا انسانان کذبو بی آیاتنا چی تکذیبی کڑی اسمانگ دا آیاتنو زردیش منگ بیرا انسو من حیثو برسی طریقہ مانی لائی عالمون چی علم نلریم استدراج سمانا حدیث کے راجی اس سڑید اللہ گننگار بندری اللہ اس ربیم دا عافیت معاملہ کی و اوم لیا اللہ محلت ورکوم لہم دی انسان آن لرا ان نکی دی یقین نیول زمان چلی متین دیر مضبوط دی اللہ از آول سڑی رانی سمنا چکل ایرانی سمنا بیڑی کلک ورس آت کے رٹن اور کیا غچالا چھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سوگ نمانی دوی بویلی وی امون دا محمد لیوانی علیہ السلام دماغی خراب دی آج بگڑو وڑو بانی سر دی جواب اولم یتفکرو آیا دوی سوچ نکی ما بی صاحبی ام نشتوی دی برے خیر خواہ ماننے من جنت انس لیوان توب لیوانی دسی سمر جامعی کتاب راوڑے لگ ذرا خود سوچ اللہ تعالیٰ سو کئی کہ محمد لے ونے نبی خلے ونے نسی خبری نکئی ان ہوا ندادا اللہ نظیر مبینا مگر یہ رور کہ ان کہہ رہے اللہ ایک کارا دریج دے اسلام کارا دے نبی صفا خبر ہے کہ ارشالہ روس آ کے عقل دلائل آیات کی مقصد بدئی چھے انسانان و قرآن نگورا مخمارا ہوئی اخر بچہ کوئی تاسو اولم ينظروا اي داخل نقول يا الله في ملكوت السماوات فدلائل دا اسمانونو د اسمانه کې هما خلق الله هغه چې الله پیدا کړې من شيء شعر او شعر دي ګلک سوچو کوي وانا عسى يقينا نجديدا ان يكون چې موجود شي قد اقترب اجلهم بالکل نجدي دي نیټه اللہ وی نجدی رشی دی نیٹر رش فبی ای حدیث پس پکم یو خبر مان بعد او رسیدین آئی من اندوی بی ایمان راوڑی معتزل استدلال کی وی قرآن گورا مخلوق دی ولی دو قرآن پا صفت کی اللہ حدیث ویلی حدیث مانا نو فیدا علماء جواب کرے چھ حدیث کی مانا دا نقل دا قرآن ہم نقل کی کہ نیو بلن نسی دیکھنے وہ فیدہ مانا ندا من آغسوش اللہ گمراہ کیا غلرہ فلا حادی لہو نشاغلہ دیت والا ویزروہم پریدی دے انسانان پیتو غیانے پسر کشے کیا مہن سر گردان الله یې مردا گمراهان دي. دی جن وروسته اوس زجر رټنه ده هغه انسانانو له چېر قیامت باره کې بېځای تپوسونه کوي. قیامت څه وخت دی؟ یسألونک تپوس کوي سانا ساعتې په باره د قیامت کې ایان مرساه چې څه وخت دی ودرېدلې قیامت څه وخت راځي. قل جواب وکړه انما علم يقين ان لم ذري قيامت شري عند رب اسما ذرف سردي نكار کی قیامت ل وقت اپ خپل وقت کی الله سوا دا غنا خپل وقت کی الله کار کی. ثقلت دیگه دو قول دی اول قیامت لراجی کا ضمیر گران دے قیامت بس سماوات پاس اسمانو نو دے اس میں کے باندے گران شہر دے. دیم قول گران تمامی کی علم دا قیامت پا اہل دا اسمان و نظم کے بالے ملائک دا قیامت علم نشتا زم کے والا دا قیامت علم نشتا دا قیامت علم چی دین آگئی واسی واسی اللہ لدے بل چالا نشتا. لا تقتیکم اللہ وی نبرازی تاثر اللہ بغتتن مگر ناسافا سنگ ناسافا. حدیث کی رجی رسول اللہ فرمائی یو سړی به ډوډۍ خوري دې خولې له بهیې لا وړې نږدې کړي نه انشاءالله به قیامت راولي. بل حدیث کې راځي یو سړی به بچا منې را خرڅوي د دې خرڅوونکي اخیستونکي مابین کې به مسله خلاص شوي نه انشاءالله به قیامت راولي. بل حدیث کې راځي یو سړی به ګډې بزې وغیره رالوې شي دیاغی دو شدو در الویشل نو پارق شوی نیش اللہ با قیامت راولی. حدیث کی راجی رسول اللہ فرمائی یو سڑے با اسنو لاخور جوڑ کی آئی که با دو وکو دو بو انتظام برابر شوی نیش قیامت باللہ راولی. بخت تن ناسا آفا یس ارونکا داخل تپوس کے انسانکا انکا گوئی که تو تالاش که ان کے آنا دیغینا حفین مانا تالاش تی تلاش کی. قل وایا انما علمها یقینا علم ذری قیامت چنے اند اللہ اذا اللہ سر دے ولیکن اکثر الناس لا یعلمون مگر اکثر دے خلق اللہ ہی پوئے گنا بالکل. اس سے بیزید سوالات کی کل دے یونا کل دے بلنا ارسات کی اس نبی دا صفات دا الوحیت کئی دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا نبی بمانی پا مرتبہ دا نبوت کے الہ بمانی پا مرتبہ دا الہ کے دا اللہ حق نبی لما ورکوئی. قل ارتوائی لا املکو زمالک نیم لی نفسی اقبل زان لرا نفن دا خیر ولا ذرن دا ضرر. سوری انس کی مسی آیات تھی التے ضرر مقدم کرے پر مقام کے نفع. شیخ پل تفسیر احسن کلام کے لیے کہ ویدی کے اشارہ دے رہا علم باس دے مقام کے شروع دے علم شرع عزت مند نفع شعر کنا الا ما شاء اللہ استسلام القطع مگر کم چل اللہ غڑا غب کی گی. دوی ورے تار دا قیامت علم نشا آگے ورے نا ولو كنت اعلم الغيب اكذ شرت فويد بغيب لاستكثرت من الخير ما بزان لدير خير جمع کڑے وے. آیات دلیل پدی چ نبی صلی اللہ علیہ وسلم غیب پہ علم نہ کوئی گی دا اللہ صفت دی او نبی رسید لے مالا سو تکلیف ان انا الا نذیر زنے مگر یہ اور کون کے وبشیر نذیر اور کون کے لقوم یؤمنون قوم لشی ایمان لری رسا کرت دشر پہ تشمیا دیر لگتا ہو جو کوئی اللہ وی ناری نا زنانا کل ماں بین کیا ہم بستری ہو کی اس طرح نہ حمل ہو رہی ہے حمل ہو رہی زنانا زیرا جی درنشی زنانا دات واقواری اللہ کرو بچے درا کے صحیح سالم زب صابند یو کم خاوند موی خو جکل بچے وشی نو ایسے بیبل چالا منصوب پیو مرد آخو مگل پلانی راکے لکا اوز زالنو کی پیر بخش پیر بخش سمانا زد مور پلار اللہ نہیں مور کڑے زد پیر شیب ور کڑے مالا زورو والو خلے کن آگا عاجش شو پیر شیب زورو والو نیسا کامیب شو دا سمع خطرناک نن دی اللہ یدا کار بے ہوت هو الذي الله ذات خلقكم شتاسي پیدا کرے من نفس واحدة نيو نفس نادم وجعل من آسا وشاو بے پیدا کرے دا غنبی بی لیس کن الیا چاہی لارام حاصل کی قطادہ سے فرمائی دی دری شیونی کی آرام دے دشپی پا خوب کیا ہو خپل کور لداخل دل دعا خپل آن سروجے کے دل درے ایدی آیات کا تشریح کی مفسرین لکی دین معلوم شو چیز پیریان سر نکاح صحیح نہ دار دے وجہ دارا کل چی انسان پیریان سر نکاح کی ایل سکون نہ حاصل دیگی زکا جنس بدل لے لیس کنے لیہا فلم ما پسار کل آنچ پٹ کیا غیل را تغشرا کی نید جمانا حملت حملا نبار کی وبار خفیفا سمک فمر رد بھی نگر جرا گر جا زنانا پر حمل اول وقت کیا حمل سپکی کرا زنانا تو کورکار کی اوبر آوڑی ترکاری ایو شو بل فلم مار کرا لہو چی درنشی اب خلط درنش اتو میشنو میشت لہو رسی گی دوار دعا گانو غاڑی دلہ تلانا ربہما شی دے رب دے سوئی دعا کی لئن آتیتنا کشرت دیرا کہ ہم رسول ان روغ رمٹ سارے نیک عمل منا مکوا حال تدن نہ بچتا کہ اس جمعہ تری شت نیک عمل کی سوال ان منا روغ رمٹ اللہ روغ بچے را لنکونن نام بخام خاشو من الشاکرین توحید والا نا فلم ما تاو ما چکل اللہ ورکی دوار سوال ان روغ رمٹ جانا دا دوار گرزی لو اللہ سر شرکا برخداران فی ما پا بشگی چھ اللہ ورکڑے یہ ردا مطلب پلانی راکی بعض مفسرین وئی چھ دین مراد آدم و حوا دی لیکن دا قول کمزور ہے دا آدم علیہ السلام بدے بچو کی چوک دینو دلیل پیدا دی کم روایات کی چرازی چھ آدم و حوا دا پائی کی اور راوی دی عمر ابن ابراہیم ابو حاتم پنامہ بانے اس صحیف جرح تعدیل لیا کمزور ہے کڑے دویم آ روایت طول موقوف دی پس سمورا بانے دریم دی راوی چھلے حسن بصری دی حسن بصری پخپل اقرار کے پریمانے چھ دین مراد دادم علیہ السلام اولاد خود آدم و حوا ندا فتعال اللہ انہوں اچھت دے اللہ تعالیٰ اما دعا سنا یشرکون چھتا اللہ سرے پر خداران جوڑے اللہ اچھت دے وہ اس اللہ پیرت کے چو خلقو داتا سنن سو دا اللہ سرے پر خداران جوڑ کرتا ہو پخپل پیدا دی دو پیدا سکی آئیو شرکونا آیا دوی پر خداران جوڑے ما سو لا یخلق شین چنش پیدا کولی چوشے وهم يخلقون او حال داشو دے پخبلا پیدا شویم دوی بس شے پیدا گیت وسوی استاقو مکم نشی کولے ولا انستیونا اللہ طاقت نلڑی لهم نصرن دوی للکومک ولا انفسهم نزقبل زانون انصرون کومک کون کریم پل زانلن کومک نشی کولے وسوی کتا دعوت اور دور کی چرازی ہدایت لقرآن و سنت لا ہم نشرات لے بوتے نو وین تدعون کد داخل گرو غاڑے ال خدا قران و سنت لا لا یتبعوکم ساسو خبر نہ منی سلام علیکم برابر دا پتہ سمانے کا دعوت ور کی دویلا امنت سامتون کشی تا سو شرط چپ خاموش پات کی دن کی ام انتم سامتون ایت اثر پہ نہ کہیں ورسا کہ رد شرف الدعاء داتا شد اللہ نے سوابن چلال آمدت شوئی چھ پلانے سے ہمرا اور رسے گا پنے ایک نظر حاجت میں پورا کا آیا تو دید کشتا چھ پیراشی لاسونے ستا چھ نیول پیو کی نا نوولی اور آواز کے آواز چھ کئی نو بس یو اللہ لبے کہ یو اللہ لبے پریا چھ کئی یو اللہ لبے ان اللذین یقننا انسانانا تدعونا چھتا سلطر آمد شوئی من دون اللہ سواد اللہ نا عباد امثالکم ساسون دے بندگان دی محتاج دی ملائکہ محتاج دی انبیاء محتاج دی اولیاء محتاج دی انسانان محتاج دی پیریان محتاج دی زندی محتاج دی مڑ محتاج دی پتہ ولگی دے حاجتوں نے یو اللہ پورا کہ یو اللہ مساق اللہ نے غواڑے فدعون کی آواز ور کہ اللہ وزی فلی استجیب لکم ساسو جواب دیو کہ ان کنتم صادقین کتا سرشتی نہیں ہوئی ور کیا آواز ور کہی وہ سرمان اللہ رت کہی الہم ارجل ان یدیب کیشتا یمشون بی آج پی مزلو کیم ام لو مایدی نہیں دو دیر اسن اشتر ایک تشون بی آج نیول پیو کیم ام لو معاون ان دیشتر اشتر ایفسرون بی آج لیدل پیو کیم ام لو مازان ان دیگو گن اشتر اسمون بی آج اورول پیو کیم ایس نشتا ایس دوی بتالوی چی گورا چپ شا زمانگ دالی ہو بدی مبین آور ٹکر بدر کی کٹ بدر مانی واری بچی بری مڑ کی نقل اردو ہے رو بلی اشترکاوکم دا قبل برخداران ثم پس دینا بے چل جوڑ کئی مالا کی دونی مان اسما پا خلاف مالا مگو رئی ولا تنظرون کی مانا دا نظر انتظار دا روس آیا کی جواب دا سوال دوی برامن دا کتار ابو ایش مرد دا دمر بہادر والی دا خبری چی کئی دینا معلومی کی ترشاری و قوت شتا قوت سوک دی جواب ان ولی یقینا دو زما اللہ دے الذی اعلنا نزل الكتاب شغنا نازل کڑے تورات کتاب قران وہو سر جواب سوال اللہ بصیر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سر دوستانہ کی مڑ من سر خو بین کہ نو اللہ مڑ تا سر کو وہو اللہ تعالی شے تو اللہ سوالین دوستانہ کی دنے کانو سرا ہر نیک سری سرا ورسا کے رد شرف الدعا داتا شنم بلچار رامت شوائی ایچ وسن لڑی مڑا والذین آغی انسانان تدعون من دونی جتا سترا مدد شوائی سواد اللہ نا لا استطعون نصرکم طاقت نلڑی ساسرکم مکاو ولا انفسهم ينصرون لقبل زانكم مكوليش خا چيو سڑے دخبل زانكم مكوني کنو مڑا ستا بچو کی دا اللہ پا خطائے وَإِن تَدُوهُمْ كَتَ دَاخَلَ غَرُوبَ لِلَ الْحُدَى قُرَانُ سُنَّتْ لَا لَا يَسْمَوْنِ اَوْرِ وَتَرَاهُمْ تَبُغُورِ دَا بُتَانِ يَنْزُرُونَ إِلَيْكَ چِگُورِ تَعَلَى وَهُمْ لَا يَتْزُرُونَ وَحَالَ دَا شِكَتَلْ بَنَكَئِمْ لات منا اوزا بت لبے استر کی جوڑے کڑے ہوئے سڑی بدا گمان اچ داما لگوری لیکن اس لیے دل نے شکا لے اور ساتھ اس ادا بہن دائلا تو شکل ادا توحید بہن جنجال جوش باز خلق جنجال جوڑی جوڑے ہی کرا تو بس چل گئی خزل آفوا عادتی شر معافی شیخ تفسیر کی معنی کرے معنی معافی سرزان عادت کا خلق رب کھنا کوا وامر بالعرف امر کوا پنے کہ ہم مشور شبانے جی توحید دے واعرض عن الجاهلین مخواڑ اور جاہلان قم خلنا دی بتالے جو گور جنجال لے جوڑ کے اللہ مختار ہوا وس بلا در کلے اسڑے دعوت قرآن و سنت کی خلق کی مخالفت شروع کی شیطان تعالی سوئی مرستا پا سرمائن سے سنڈ آپ کہے کرے سادرتے والا تو دوی لے قرآن بیانے ہو دوی تعالی کنزل کی صاحب سے خلاف خبری کی سره دې نشو اجرت هم تینا دی کار پرې ده الله یې کار پرې نه دی دا شیطان چې دا کار خرابوي سړي باندې و اما کچر تو ورسید تعالی من الشیطان دی ابلیس نه سونی والله یې لمسا فاستعذ بالله اعوذ بالله و انه سمعون علیم یقینا الله اور یو پویریم وسلا تقوا ولا صفات راوی ان الذين يقرن انسانا شد الله يريغي اذا مسهم شورش يلا وسوسه الشيطان نا طائف النامن شكر وهن كي تذكروا من ايات الله فاذا هم الله يناسا مبصرون وكير شي بيكنا اعوذ بالله وي وسوسه الشيطان هنا شف انسانانو كي دیو خبر بل لوڑی دبل خبر بل لوڑی دبل بل لوڑی خبر نہیں د شکار وشو د شکار بکیگی و اخوانهم ورنا د دې شه کومه کید دې فل غی پر سر کا شی کی ثم فسدنا لا لا یقسم اس کو تعین کین د شیطان نه انسی شیطان دیر منډه وای بالکل سړی کیږي نه ورسات کی الله تعالی رټنه ورکی په طلب د آیاتو پیغمبر معجزات مغواړی و اذا لم چکل رانوړي د خلکو له آیت نه اون خانو قالو دی وای لو لستبیت اول دی رانوړا قلت هو انما تبع یقرن تابع داریکوم ما دا کتاب یوحى الی من ربی شوی کی دیش مال اسما ذرفنا زهر قران والے قرآن پس روانے گا نخی بخی اوز میں اختیار کی نشا اوز ترغیب قرآن دا آزارا قرآن چلی بسائر اللہ دو کرتے خبر دی من ربکم ساسو در امنا وہدن ہدایت دے رحمت دے لقومی یؤمنون قوم لچ ایمان لری اوز قرآن عذاب ہو رہی کله چې نبی صلی الله علیه وسلم قران ویری دی خلکو به شور شغب جوړ کی الله به شور شغب ما کوي بلکې وګورته کې نه رحمت الرحمن الله وکي و اذا باغ ټیم کې چې لستلې شي قران فستم اوله وګورته کې نه وان ستو الله یې چپ شي ام بورتا خود که ام بچه پادشی استعمال امانا قصدن که نسو خود که خودل انصاف منا زر بچی سرمو مشغول آوار لعلکم دیر پارت و رحمون چی پتا سو رحموشی دیر ویرشی دو قرآن عذاب مجول شغی ویرشی عرصو کی وی اللہ وی نبی ویو که غیر نبی د دې آیات په تشریح کې به مفسرین وی اختلافي مسله بیان ما بین د علماء او صحابه او کې شهید ته ویل شي قرات خلف الامام د امام بشور صفاتحه وی دي کې به درې مسلکونه دي یو مسلک د امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ دی امام سے فرمائی چھ قرت دے امام قرت دے مقتدی دے چھ مقصد جہری مجھے کو خفیہ مجھے بس مقتدی بولا ڑی امام لگے رہے تو پسی دویم قول دے امام مالک شب دے آغاوی جہری مانزے کی بید مقتدی خاموش پاتش ہر چھ خفیہ مجھے دے ای کی بید امام شروع سرا فاتحہ ہوئی دوی استدلال کردی دی دننا چی فست میں ہوگا کی رئی دری مستک دی جمہور علماء دی چی ای کی امام شافی امام بخاری دی خلق مستک داری امام بشروع سرا چی مقتدی ولاری جہری مجھے کہ خفیہ مجھے نداو فاتحہ ہوئی دلیل پیدا ری حدیث کی رضی رسول اللہ فرمائی کم انسان چی منزوئی او پائی کے پاتیا نہیں لا صلاتا منزو سے گی لمن دپار دا آگر چاچی پاتے ہیں انہیں ویلے دویم حدیث مسلم دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم بے منز کو خیرت کو روس سر ملگرم قرآن پسی ویلے خیرت کو رسول اللہ مانے خبت راگے گڑوڑ والے غندی سلام بے وہ گروز انہوں ویلے ما پس اور سر آخرت چا کو لون مل کرے ویری مونگا دا وی یاد ساتھے کل چ امام خیرت کے تاسو چ پات کے گئے الا بہ ام الکتاب مگر صرف فاتحہ بوائے مسلم کی حدیث فرمایا ابو ہریرہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرمائی یو قرات دے بل فاتحہ را فاتحہ اور تو ضروری دی ہر چی خیرت دینو پائی بان اکتفا پکار در امام پا خیرت خفیہ منز کے بیق خیرت مصرح کولے چی جہری کیم کولے چی غبرے سر چی امام آواز نہ ہو رہے لیکن دایت پبارک امام رازی فرمائی دا پا تعمیم مان حمل لے چی ار کل قرآن لست لے کی گئی نوغا گور تک دی خاموش پاتشے دویم قول باز علماء ذکر کړی مانځه کې صحابه او اول وختونو کې خبرې کولې الله آیات نازل کی چې کله قرآن لوستل کېږي بس چې په پاتې کېږي دریم قول باز علماء ذکر کړی مانځه کې ملګرو سلام اخسل فزور باندې الله تعالی ته نازل کړو چکل مانزی کے ولاڑ ہو چادر مانے سلام ہو چنو بزور مانے جواب مبارک ہوئی وعلیکم السلام دا بنو ہوئی سلورم قلبان سے علمو جگر کرنے چدا پبارد و خطبی کری پنزم قلبان سے علمو جگر کرنے دا پبارد قرد خلف الامام کری امام چی قرد کنو اللہ چپ شیطا سو فس سمیں ہوگا کری شپگم ویدی آیات کا اللہ رد کئی پا کافر ہو عادت دا کافر ادا ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچے قرآن ویرے دے بشور شغب کو ترسو پوری چیز سک کامیب امام راضی بے دی آخری توجیہ لہا پا دری وجہ بانے ترجیح ورکڑے دا دویم باز علمو زگر کڑے چھے امام احمد ابن حنبل آگوے لیدی چھے اجماع دا علمو دا پدی خبر بانے چھے امام بسی بروس قیرت کی گنا اجمع العلماء امام زیرغی چھ دے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ دا مسلک عالم دی نصب و رائے کلی کی دے شرح را وی اکمہ اجمع چھ امام احمد ابن حنبل ننق اللہ حوالے ورکڑی دے پہ بے حقیبانی ویدہ حوالہ بے زیادہ کم کتابانی چھ حوالہ ورکڑی با موجود نرے دویم ددی مسئلے نو اس قرت خلف الامام دے استنباط کی دیش گنش گرے چھ من دیش احناف علماء چھ دے پا قیادت کی عبدالحیلک نوی دی عبدالحیلک نوی فرمائی ویدی دی بدا مقصد نہیں چھ قرت خلف الامام تا سور اس سکاوئی ما دے استدلال ویتی ناروا دے غلط تی سوائب دے کفائی لکی دا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ دا مسلک فتوی دارا چکر امام خطبہ یو پائی کی درود ویری آئے والذین آمنوا صلوا علیہ وسلم تسلیما وی ورس مقتدیان درود ہوئی خلیکن پٹ دل دا جار مقصد مراد جی جار موایا لیکن شیخ عبد السلام سے خپل تفسیر احسن کلام کی لکلی دی دل تا ہدایت و تشریح کی غٹ عنوان ورکڑے دے وصیت مارے خبر لا دام مسلح تو صحابہ دما بین نم سے اختلافی راغ لے دا امام مالک دے امام شافی دے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اختلاف نہ دے دونوں مخکم دے اختلاف ہو صحابہ کے خپل مابین کے اختلاف ہو بے بگے دی امامان اختلاف راغے وہ سم بغیر اختلاف ہم سے جاری دے نو شیخ سے خپل تفسیر کې لیکلي دي چې کم انسان په کم مسلک باندې عمل کوي بس هغه ورته درست دی. احنا پچنه وي بس وینه دی وي. مالکین چې تطبیق کوي بس تطبیق دی وي. شافعی چې بار مانځي کوي نو دی وي. یو بل کنزل نه دی پکار, یو بل لره دی بد نه دی پکار, یو بل پسې مونځونه پرې خودل نه دی پکار. چېر دا حنفي عالم دی پسې زما مونځ نه کیږي, هغه وي دا حنبلي عالم دی پسې زما مونځ نه کیږي. ذکر مسئلہ دو صحابو نے سے اختلاف پر آگلے گا امامان خودی روز سویر آلے گا نکم مسئلہ چی آگل صحابو ماں بین کہ ہم سے اختلاف پر آرہا والی نائی کہ تخبیب بانے پیسرہ پکار دا نتیجہ دار ہوا تھا. ہر امام کاغے امام مالک سے بھی کاغے امام شافی سے بھی کاغے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ دے دوی شکم احادیث نے استدلال کرے بس دوی اخبر استدلال آتے ہر چار اخبر روایت قوی معلوم شوی دوی خپل مسلک درست او خپل مسلک درست دوی خپل یو بل سپک ویل یو بل کنزل کول دا غیر مناسب عمل. واذکر ربک یا خپل لب دی په نفس کرے خپل ځان کې تزرع اندر پاج زئی او پپټه باندې ودون الجهر او جهر منوي من القول ذو انان صار او ما خام ما زګر چې ډېر مووي. ولا تكن من الغافلين ومكي غير غافلان نام شلان يدي ان الذين يقنن خلق عند ربك استاد افسر دي لا يستكبرون عن عبادتي لين كيد الله ربندگينا ويسبحون وتسبيح بيان اذا الله ولو يسجدون الله على سجدكين. عبد الله بن عباس وش ذكر مراد عام ذكر سوق مجدي سوره امتیازات داو واقع د موسی علیہ السلام څنګه کړه مقصد به تشجیع و بالدعوات قران و سنت چې بیانوي الله شان یې رګه ماسو.